El Concello de Moraña trabaja en la puesta en marcha de un inventario de patrimonio cultural, una herramienta para identificar, documentar y visibilizar los bienes y manifestaciones culturales propios del Ayuntamiento de la comarca de Caldas. José Cela, alcalde de Moraña, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué novidades teñen sobre ese inventario?
Bueno, a ver, empezamos a facer este inventario pois fai poucos días, porque é a través dunha subvención pois solicitamos esta obra, que é a señalización de tres rutas temáticas e a elaboración dun inventario de bens patrimoniais, que, bueno, basicamente serán pois unha ruta arqueolóxica, unha ruta arquitectónica e unha ruta etnográfica, non? Donde se recollen, bueno, pois tanto os elementos patrimoniais públicos como privados que hai en Moraña. Xa se está facendo este traballo ahora mismo, e isto pois é con cara a, o sea, con un obxecto de despois pois tratar de crear un, como se fose unhas rutas para dar a conocer a Moraña, pois tamén que dentro dun ámbito turístico, non solamente como elementos gastronómicos que temos en Moraña, senón pois como patrimoniales tamén. Uh-huh. E bueno, isto é unha subvención que temos, que por valor de 12.579 euros, perdón, está adjudicado en 12.579 euros, e xa digo, a previsión é para terminala o día 31 de maio.
Pontevedra é por excelencia a provincia galega con máis turismo, con máis visitantes, moitos achéganse ás praias, pero tamén é certo que cada vez hai máis xente que se decanta polo interior. Ao final, recopilar a información, crear tres rutas diferenciadas, tamén é un atractivo hacia un turismo que está moi potente últimamente.
Sí, é verdade que as comarcas do interior, bueno, e os elementos, os ayuntamientos que estamos pois no interior da provincia, tamén temos cousas moi interesantes para visitar. De feito, aquí en Moraña pois tamén agora atravesa unha vía que se chama Vía Mariana, que todavía pois non está como reconocida como oficial, pero bueno, xa se está traballando nela. E aquí en Moraña pois evidentemente temos pazos, casas blasonadas, iglesias, lavadoiros, cruceiros, bueno, o sea, temos unha cantidad de elementos que son interesantes para visitar e para pasar pois aquí un día estaría moi ben. Bueno, e con esta obra ao final o que vamos vai a quedar señalizadas estas tres rutas, que serían para recorrer pois ao mellor en tres días distintos, ou bueno, pois incluso nun día pois se podría facer unha parte delas, e tamén poñeremos un cartel informativo pois indicando onde van a estar. Eu creo que desde logo isto é unha cousa moi importante para Moraña, ademais nos van a quedar aquí xa pois todos estes elementos inventariados, que era unha cousa que non tiñamos o 100%, pero con isto vai a quedar perfectamente señalizado e ademais pois documentado.
Atractivos turísticos para o Concello de Moraña neste ano Xacobeo 2021. Gustaríame tamén aproveitar para comentar con vostede os datos do desemprego de Moraña. Que tendencia presenta o seu concello?
Bueno, a verdade é que en Moraña temos unha taxa de desemprego do 17% aproximadamente. É verdade que son uns datos negativos por un lado, pero bueno, tamén son positivos, porque nós o que estamos vendo é que a pesar desta situación da pandemia que estamos sufrindo e que está aumentando o desemprego pois en moitos puntos de, bueno, da geografía nacional, pois en España nos estamos, en Moraña nos estamos mantendo bastante ben. É verdade que os datos non son optimistas, pero con respecto ao ano 2020, que tuvemos unha tasa media de 317 persoas pois paradas, o feito de que agora mesmo estemos en 308, pois é unha boa noticia para nós. Ademais, bueno, desde logo o Concello de Moraña estamos contribuindo moitísimo a impulsar o empleo e a tratar de evitar que aumente, non? Pois para iso fai uns días, o día 1 de marzo, pois contratamos a 9 persoas. Temos obradoiros de empleo pois que o que fan é pois formar a xente, e tamén tratamos de mitigar o paro, e agora estes días pois estuvemos solicitando outros dos obradoiros de empleo a ver se nos los conceden, para tratar tamén de mitigar pois que a xente non estea desempleada.
Alcalde de Moraña, José Cela, moitas grazas e boa tarde.
Boa tarde.